Republika Srpska će insistirati da u skladu sa obavezama koje proističu iz Dejtonskog sporazuma od visokog predstavnika dobije izvještaj o radu OHR-a i stanju u Bosni i Hercegovini, izjavio danas predsjednik Srpske Milorad Dodik. On istakao da Srpska nikada nije dobila ovaj izvještaj, te da OHR predstavlja situaciju BiH gorom nego što jeste. Predsjednik Srpske ocijenio je i aktualnu ekonomsku situaciju u svijetu.
Savjet bezbednosti jednom u 6 mjeseci razmatra pitanje o stanju Bosne i Hercegovine i jedna od relevantnijih adresa jeste visoki predstavnik koji treba da podnese izvještaj, ali ne samo Savjetu bezbednosti, nego i drugim adresama ovdje u Bosni i Hercegovini, prije svega stranama, potpisnicima Dejtonskog sporazuma, aneksa Dejtonskog sporazuma, a jedna od tih strana je Republika Srpska koja nikada nije dobila izvještaj visokog predstavnika, niti to razmatrala. I mi ćemo ono što mogu da kažem u narednom vremenu očekivati da takav jedan izvještaj se dostavi i vršimo direktno traženje takvog jednog izvještaja da se razmotri na parlamentu Republike Srpske. Poznato je kako on gleda situaciju, poznato je kako mi vidimo. Mislim da se zaista zadržava jedan pristup koji govori o tome da OHR i osoblje, kako on to zovu, ili tamo ljudi koji su uključeni, žele da predstave situaciju gore ono što ona jeste, kako bi prije svega opravdali svoje visoke apanaže ovdje, visoke plate i visoke nadnice koje imaju i da bi se zadržali što je moguće duže ovdje u zemlji koja obilježi već koliko 16-17 godina neprekidnog mira, u kojoj nema nasilja, u kojoj nema nikakvih izazova te vrste, nema tenzija i nema vidljivih mogućnosti da se nasilje ovdje obnovi, ali najrelevantnija adresa je upravo NATO koji kaže da u Bosni i Hercegovini nema vidljivih izazova za nasilje. A visoki predstavnik politički želi da se to zadrži, jer njegova plata od nekoliko desetina hiljada eura zaista je impozantna. I vjerovatno nikada visoki predstavnik kad se vrati u svoju zemlju, bilo koja on od njih bio, nikad neće imati takvu apanažu. Ja mislim da je to ključni razlog. A sam čuvao Barosa koji kaže ako se ne objedinimo u Europi da će moguti raspad, to treba da zabrine. Ali u svakom slučaju europske vrijednosti je ono što mi težimo i mi želimo da bez obzira na formalne probleme na putu ka Europi, želimo da izgradimo sisteme i standarde ovdje koji su apsolutno europski i to je ono što ona politika koju ćemo mi uvijek podržavati. Želimo da se problemi u Europi što je moguće prije riješe. A što se tiče Amerike, već je za svakog iole ozbiljnjeg analitičara veoma jasno da Amerika sada ima neke druge prioritete, da su to na njoj život naravno i problemi ekonomske i socijalne prirode u samoj Americi su sasvim drugačiji nego oni koji su bili prije nekoliko godina. Zemlja je izložena mnogim ekonomskim i financijskim problemima. Ogromna zaduženost Amerike sigurno stavlja prvi prioritet njihove vlasti na to da stabilizuju unutrašnje prilike. A što se tiče globalnih izazova, to je svakako region Bliskog istoka, ratovi u Afganistanu, Iranu, Iraku i vjerovatno tenzije koje se stvaraju oko samog Iraka zaokupljaju pažnju Amerike više nego što bi to moglo da se ovdje desi na Balkanu. I dobro je što nema pažnje međunarodnog faktora. Na taj način Amerika je ovdje prisutna i niko ne može da kaže da ona nije, da je ona nevažna. Ona je i dalje važan spoljno-trgovinski, spoljno-politički faktor na ovom prostoru i mi to poštujemo i želimo dobru saradnju s Sjedinjenim Američkim Državama.
Još o Evropi, a u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija danas je preporučila svim nivoima vlasti u BiH da međusobno koordiniraju i svaku u svom domenu doprinese olakšanju procesa evropskih integracija. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo nakon današnjih sastanka kojim su osim čelnika Evropske komisije prisustvovali predstavnici BiH parlamenta, Direkcije za evropske integracije, Savjeta ministara i entitetski ministri financija.
Mi smo danas razgovarali o tome na koji način se može unaprijediti proces ili odnosno mehanizam koordinacije u BiH kad je u pitanju proces evropskih integracija sa posebnim naglaskom u ovom momentu, dakle na IPA fondove. Međutim, želim da naglasim da ono što bi se trebalo utvrditi kao mehanizam koordinacije jeste nešto što bi trebalo da bude aktivno i da bude primjenjivo, dakle i u svim drugim oblastima, ne samo vezano za programiranje IPA pomoću. Međutim, ono što jeste iniciralo današnji sastanak jesu zapravo svi oni problemi koji su se javili u toku programiranja IPA pomoći za 2011. godinu. Oni su na neki način ubrzali organizovanje ovog sastanka. Ja bih rekla da sam veoma zahvalna Evropskoj komisiji to što je izašla u susret ovakvim traženjima. Vama je poznato da smo mi još prije par godina zahtijevali, dakle iz Republike Srpske, da se sjedne, da se razgovara na koji način će se strukturisati uopće sva ova priča vezana za proces evropskih integracija. Želi smo tačno da znamo na koji način će i koji akteri imati odgovarajuću ulogu u tom procesu. Ono što je danas, da kažem, dobra strana ovog sastanka, pored toga što smo imali priliku da se upoznamo i sa nekim rješenjima u drugim složenim državama, evo bavili smo se dakle, onim rješenjima koja su na snazi u Belgiji, koja mogu da budu dobar izvor informacija za nas u rješavanju naše unutrašnje koordinacije, jeste svakako i to što smo došli do zaključka da svaki nivo vlasti treba da obavlja svoj dio poslova, to je također ona priča koju smo odavno govorili. Dakle, entiteti moraju da budu sastavni dio priče koja se zove proces europskih integracija, u tome moraju da imaju svoju ulogu. Koordinatori koji su na entitetskom nivou također moraju da imaju svoje mjesto. Razgovarali smo i o tome na koji način bi se mogla utvrditi ili ojačati pozicija dakle, koordinacionog odbora za IPA. Dakle, danas su otvorene ove teme, donesene su određeni opšti zaključki kojima se verifikuje ono što jeste bila današnja diskusija. Međutim, ovo treba da predstavlja i početak, dakle, dolaska do konačnog rješenja, odnosno konačnog mehanizma koordinacije koji će biti na snazi, koji će obuhvatiti sve aktere, dakle sve nivoje vlasti u BiH. Predviđeno da uskoro počne već, dakle 17. bi trebalo da se desi, 17. novembra je sastanak na kojem će otpočeti određene aktivnosti vezane za programiranje IPA za 2012. godinu. Kao što sam već rekla, suština jeste da se sad dođe do nekog novog i boljeg mehanizma koordinacije da bismo izbjegli sve one greške i sve one bolne stvari koje smo imali tokom 2011. godine, a koje se odnosi na programiranje pomoći. Dakle, ja sam optimistična da ono što smo imali sada iza nas, da se otvara jedna nova faza u kojoj zaista treba da definišemo šta je čija pozicija, na koji način koordiniramo i na koji način zapravo mi dobijamo konačnu listu projekata, da ne bismo došli u situaciju da neko mora da je ospori na kraju. We'll be right back.
Radio Republike Srpske.
Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u Trebinju uručeno juče najviše priznanje opštine Povelja počasni građanin za višegodišnji doprinos privrednom, društvenom i kulturnom razvoju opštine. Dodik je na svečanoj sjednici Skupštine opštine Trebinje podsjetio na mnoge obećane i realizovane projekte te naglasio da će i u buduće sa lokalnom vlašću raditi na razvoju i unapređenju opštine Trebinje kao strateškog dijela Srpske. Predsjednik Dodik naglasio je da je ponosan što je pripadao generaciji političara koja je stvarala Srpsku i koja svakim danom nastoji da je brani odlučnošću za dijalogom i demokratijom. Moramo da odbranimo Republiku Srpsku od nastojanja da se ona srebrenizuje, poručio je Dodik.
Gospodine predsjedniče, odbornici i načelniče, želim da se zahvalim za ovo zaista za mene važno i dirljivo priznanje. Dolazio sam ovdje daleko prije, ranije i nisam razmišljao o tome da bi jednog dana mogao da budem počasni građan ovog grada, ali sam bio uporan u nastojanju da uvijek tražim neki dobar odnos, ljubav međusobno koju možemo da pokažemo sa svima vama i zato sam zahvalan za ovo priznanje koje ću zaista primiti sa velikom radošću i sa velikom obavezom. Trebinje sigurno izaziva emocije kod mnogih koji nisu ovdje rođeni. Dovoljno je da jednom dođete i da jedna pozitivna energija vas obuhvati i da vas nikada ne napusti. Razumio sam uvijek vaše dostojanstvo i vaš ponos. I uvijek sam želio da taj ponos podržim na način kako je to moguće. Akcijama koje moraju da provode organi na čim sam ja čelu bio. Ali ni tada nisam razmišljao o tome da ću jednog dana dobiti ovako visoko priznanje koje mi zaustavlja da sve kažem što sam naumio, jer su emocije tako jake da naprosto ću morati brzo da stanem. Hvala svima koji su ovome učestvovali. Vaše preosveštenstvo, drago mi je što ovom danu zajedno dijelimo ovu nagradu s vama, sa Elektroprivredom. To je dodatna vrijednost svega ovog. Trebinje zaista zaslužuje pažnju šire zajednice. Ona nije nedostajala. Kada sam pokušao da saberem sve ono što sam činio ili možda odlučujući utisao da je zajedno na vašim inicijativama, a ovdje svih ljudi, bez obzira na političke procese, partije i lokalne odnose u tom pogledu, onda sam samo mogao da reagujem na zahtjeve da ovdje se zaista ustabili i postavi Elektroprivreda Republike Srpske koje smo doveli u mom prvom mandatu odlučni da to ostane tu. A odlučno smo pokazali izgradnjom nove poslovne zgrade. I svih ovih godina koji to traje, nijednog trenutka nije bilo dileme da li će to tako biti. Vlasti su se mijenjale na republičkom nivou, a ispravnost odluke je potvrđivana da Elektroprivreda treba da bude ovdje. I to je jedino pošteno. Nema većeg poštenja od toga da takva jedna važna institucija bude ovdje. I drago mi je što čujem da, naravno, kroz sve, ne samo investicione, nego i druge aktivnosti Elektroprivreda ovdje učestvuje u lokalnom životu, u svim segmentima od obrazovanja do kulture. Kada ste govorili ovdje o tome da je osnovni problem ovog dijela, divnog dijela Republike Srpske, gdje stanuje i boravi naš narod, srpski narod, i da ta komunikacijska zatvorenost gotovo dovodi u pitanje egzistenciju čitavog ovoga kraja. Onda nismo odustali da radimo na projektu izgradnje puta prema Herceg-Novom. Kada su svi ovdje iz Hercegovine rekli da je problem čemerno, onda smo išli. I mislim da nije ko je izabrao naziv, nije ga mogao bolje i adekvatnije naći. Zaista, jučer sam bio tamo i moram da kažem da će ti radovi biti nesmetano završen. Vlada je tu izdvojila prije 3 godine 72 miliona maraka u želji upravo da napravimo dvije stvari. Jedna, da tu komunikacijsku izolovanost eliminišemo i obezbedimo direktnu i najkraću vezu Beograda sa Jadranskim morem. upravo preko ovog dijela, odnosno kroz Hercegovinu. I to se već može sada primijetiti i prošle ljeta se moglo primijetiti. Radili smo na obilaznici, radili na rekonstrukciji puta prema Dubrovniku, upravo sam sad od toga došao i nekako mi uvijek drago kad vidim nešto novo da uradim. Ostaje i znam što tam čeka. Tako da sam savršeno ozbiljno shvatio ovo Vladikino upozorenje vezano za obaveze. To je naravno rekonstrukcija puta prema Ljubinju koji je na kojoj mjeri devastiran. To je naravno obaveza da se nastavi sa rekonstrukcijom i daljom izgradnjom obilaznice ovdje. Da podignemo standard naših usluga ovdje u pogledu javnih funkcija od obrazovanja do kulture. Da postičemo elektroprivredu Republike Srpske da nastavi sa velikim investicionim projektom vezano za Gornji horizont, čija je ukupna vrijednost je 180 miliona u ovoj godini planirano, odnosno pripremljene radove ovo i sljedećoj godini planirano oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Želimo da osiguramo stabilne uslove ovdje života, da postičemo i poljoprivredu i sve ono što može da čini, naravno turizam, i sve ono što može da čini održivi koncept života ovdje. Trebinje može da bude, siguran sam u to, još bolje i ljepše. Ono, traži još dodatnu energiju vas prije svega. I nas koji odlučujemo o usmjeravanju globalnih sredstava i načina na koji će to da se radi. Mogu da definitivno svjedočim i potvrdim da nismo štedili na svim aktivnostima koje smo ovdje trebali da provedemo. I da je Trebinje bilo jedno od najvažnijih mjesta u našoj mapi. Kretanja kroz naš razvoj, investicije i sve ono što... I ovo nije nikakav EPP. Ja se osjećam... Ovo je kruna nekog mog političkog i životnog angažmana, mada ga doživljavam, kao što je Vladika rekao, kao priznanje vlastima Republike Srpske u bilo kom periodu za odnos. Ali prije svega, zato ste samo vi zaslužili. Da nema vaše energije, vašeg nastojanja, vaše ljubavi prema Republike Srpskoj, ta ljubav se ne bi uzvratila. I to je savršeno jasno. Mnogi ovdje koji su vodili Trebinje u teškim danima sigurno zaslužuju zahvalnost. Zahvalnost ne samo ove sredine, nego naravno i čitave Republike Srpske. Prolazimo kroz teška vremena na razumijevanje. Ona nisu nova. Ona se nastavljaju. Ali ono što je definitivno ustaljeno i što je još jače kod nas izraženo kao naroda koji Republiku Srpsku shvata kao svoj najvažniji identifikacioni moment je naš ponos koji nas nikada ne napušta. Mi znamo ko smo, šta smo. Mi smo ponosni na našu odbranbenu oslobodilački rat od 1991. do 1995. Nikada nećemo prestati da odajemo počast svim onima koji su stradali i nikada nećemo zaboraviti da ljudima koji su tada imali dovoljno hrabrosti da stanu na čelo nacionalnog pokreta, da kažemo da su bili ti koji su imali hrabrosti i da im odamo zahvalnost za to. Tako i u ovom trenutku i mnogi su morali da prođu kroz tamnice, ostali su negdje daleko u Europi u tim kazamatima, ali mislim da će doći vrijeme rehabilitacije našeg odnosa prema mnogima koji su na čelu Republike Srpske u tim teškim vremenima učinili ono što je tada bilo moguće, naravno i potrebno. Danas obaveza da očuvamo Republiku Srpsku nije ni malo manja. Mnogi naivno misle da je ta priča završena. Naravno da nije. Ja mogu da svjedočim svaki dan da to nije tako. Čeka se naša neopreznost, naše uljuljkivanje, naše samozadovoljstvo učinjenim i da ponovo najezda na našu prava, na našu autonomiju, na naše poziciju u Daytonu, ponovo dobije jednu plimu napora u kojima će se ponovo željeti sve da devastira. I mi imamo tu jasnu političku odnos. Republika Srpska je za nas trajna, neprikosnovena zajednica. Ona ne može da bude dovedena u pitanje nikakvim voljama drugih. I tu volju smo skršili i ja želim da vam to kažem. Skršili smo i volju međunarodne zajednice da preuredi Republiku Srpsku. Zaustavili opadanje njene nadležnosti i vratili se gradeći njeno dostojanstvo svih ovih zadnjih godina kako bi stvorili uslove da Republika Srpska bude jača. Ponosan sam na to što sam pripadao generaciji političara koja je stvarala Republiku Srpsku i koja je sada uporno iznova svaki dan borbenom odlučnošću za dijalogom i demokratijom brani i odbrani. I mi zaista imamo šansu. Naše šanse mogu samo da potkopaju naši ljudi, niko drugi. Republici Srpskoj ne može ništa federacija. ne može ništa ni međunarodna zajednica. Pogotovo ne može ništa Bosna i Hercegovina. Samo mogu naši ljudi. Tih naših ljudi koji mogu to raditi, treba da se bojim i da identifikujem. I neće to prestati sa odlaskom nas sa političke scene. To će se nanovo ponovo vratiti kao zahtjev za istorijsko prekrajanje odnosa ovde. Ili ponovno očuvanje, odnosno jačanje onoga stereotipa o tome kako su Srbi ti koji samo zaslužuju kaznu. Ne. Ovde moramo da kažemo i ovde i svakde na drugom mjestu. Srpski narod je ponosan narod. Srpski narod je stradao u ovom zadnjem ratu, kao i svim prethodnim ratovima. Mi tražimo poštovanje za naše žrtve. Naše žrtve su bile isto tako nevine. Naše žrtve su bile one koje nikada nisu doživjele i porodice tih žrtava, a ni mi kao narod i Republika Srpska, da se procesuiraju oni koji su činili zločine. Srpski narod, bez obzira koliko to bilo bolno, je pod obavezama Dejtonskog sporazuma prihvatio i ono što se zove Haški tribunal i procesuiranje. Ali Srpski narod je i Republika Srpska nezadovoljni sa činjenicom da su u ratu stradali Srbi za koji nema pravde. I to je ono što moramo da nastavimo dalje. Mi moramo da odbranimo Republiku Srpsku od nastojanja da se ona srebrenizuje i da se sva Republika Srpska navodno prikaže kao ono što se desilo u Srebrenici. To je naravno jedno mjesto gdje se desio stravičan zločin. Ali to nije mjesto koje zavrijeđuje da jedan narod dobije etiketu odgovornog za tako strašne stvari koje ga nam imputiraju. Vrijeme će to najbolje poravnati. Vrijeme će reći na koji način. I sve više glasova čujemo koji govore hrabrije nego što smo mogli da čujemo ranije. Kakva je bila uloga i šta se ovdje dešava. Ali sve ovo vrijeme treba proći. Mi moramo ovdje ljudima obezbediti prije svega vjeru u njihov život. Ne može za nas biti izgovor svjetska ekonomska kriza. Ona jeste dominantna i ko je mogao da vjeruje? Da smo samo prije mjesec dana pitani, niko ne vjerovao da Njemačka duguje 2000 milijardi, da Italija duguje 1800 milijardi, da Grčka propada kao što je propada. Ona priča, sad razumijem onu priču, propao kao Grčka. Ili da neke drugi zemlje Europe imaju te probleme. Mi smo ojačali, koliko nam god bilo teško, ojačali smo i mi imamo šansu da izađemo najlakše iz ove krize. Treba da se ponovo okupimo, učinimo nas jedinstvenim. Trebamo rehabilitaciju i jačanje Srbije i u političkom i ekonomskom smislu, bi onda sigurno i nama bilo lakše. Trebamo bolje odnose sa Crnom Gorom koja je nekako nam otišla i čak se ne osvrće na ono gdje smo mi i kako se krećemo dalje. Ali to treba promatrati isključivo kao jedan period, jedan proces koji naravno ima i početak i kraj. Mi moramo da rehabilitujemo ukupno naše nacionalno biće i vrijeme, zato sigurno dolazi i granice neće predstavljati problem. Možda bi trebao nešto obećati, ali oni koji su došli ovdje, samo da kažem, su još jedno svoje uvjerenje. Dakle, nisam mogao da vjerujem da će ovdje doći Trebinje jednog dana biti počasni građan. Ali kao što se sve mijenja, mada vi Trebinci ne volite da pokazujete promjene, eto i to se promijenilo pa sam ja uspio da dođem na ovo mjesto. U svakom slučaju sam zahvalan svima vam. Moja obaveza je daleko veća. Bojim se da nešto obećavam, a da to ne bude dovoljno. Prema tome ono što ću reći da ću zajedno sa načelnikom, predsjednikom i odbornicima svim i svi partije raditi na tome da osmislimo novi program i da učinimo ovo mjesto još boljim i još sretnijim. Hvala vam svima.
Načelnik opštine Trebinje Dobroslav Ćuk izjavio je povodom 13. novembra dana oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu da se herojima i drugim brojnim Trebinjcima koji su svojim stradanjem ugradili sebe u ovaj grad najdirektnije mogu odužiti izgradnjom Trebinja kao moderne i prosperitetne zajednice.
Ja sam danas posebno uzbuđen i srećan sam i ponosan i kao načelnik opštine Trebinje i u ime svih građana što smo danas imali zadovoljstvo i čast da počasni građanin Trebinja od danas bude predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik koji je svojim dugogodišnjim prijateljstvom i posebnim odnosom prema ovom gradu i njegovim ljudima, podrškom u svakom smislu, i ranije zaslužio da bude počasni građanin, ali u svakom slučaju danas nam se ostvarila ta sjajna želja i zamisao i jednostavno svi smo srećni. Naš duhovnik, gospodin Vladika Grigorije, je također neko ko je mnogo učinio na preobražaju ovog kraja i ovog naroda, na promociji Trebinja i mnogim dobrim projektima u smislu i promocije grada izvan Republike Srpske, u regionu i šire, i dovođenje mnogih važnih ljudi u Trebinje koji su odnijeli pozitivnu sliku našeg grada. U svakom slučaju, srećni smo i ponosni što je Vladika Grigorije dobio povelju grada Trebinja za 2011. godinu. Elektroprivreda Republike Srpske je, kao što znate, jedan od glavnih stubova ili glavni stub privrednog razvoja Republike Srpske, rekao bih i društvenog i svakog razvoja. Ona je veoma značajan faktor razvoja Republike Srpske i grada Trebinja, i kao što sam rekao u svom izlaganju, kad je god nešto zafalilo, tako da kažem, kad nam je god nešto bilo teško i tako, uvijek smo našli odgovor u elektroprivredi kod direktorke gospođe Milikić i njenih saradnika. I prije njih je također postojalo razumijevanje za elektroprivrede, za ovaj grad, i mislim da je nagrada povelja za 2011. godinu otišla u prave ruke. Sretni smo i ponosni zbog toga i čestitamo i doktor i gospođi Milikić i njenim saradnicima.
Povelja opštine Trebinje uručena je vladiki Zahumsko-Hercegovačkom i Primorskom Grigoriju za zalaganje da Trebinje i Hercegovina budu mjesto duhovnog, ekonomskog i svakog drugog prosperiteta.
Pa moja glavna impresija je već izrečena. Kao što je rekao gradonačelnik, ja živim u ovom gradu 20 godina i osjećam se građaninom Trebinja, što nije nimalo mala stvar, zato što je ovo, kao što znamo, jedan od najljepših gradova srpskih koji uopšte postoje i žive. S druge strane, znamo da je velika i bolna istorija, i evo i današnji dan koji slavimo je podsjećanje na jedno od mnogih oslobađanja ovog grada. Ali ono što mi čini posebnu čast je što sam danas zajedno sa ovo dvoje ljudi, predsjednikom Republike Srpske i gospođom Milekić, dobio ovo priznanje. Kao što sam rekao, to je priznanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi i eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj. I mi, vjerujem i oni, i svi mi, gradonačelnik i svi ljudi, možemo da kažemo da nismo sad mi prezadovoljni, najzadovoljniji razvojem, ali kad se sjetimo kako je bilo, onda možemo biti zadovoljni, ali kako bi moglo biti, onda možemo biti nezadovoljni. I to nezadovoljstvo, ja mislim da nije loša stvar, zato što može da nas pokreće da ponovo iz početka osmišljavamo naš život ovde i da pokušavamo da bude što bolje. Perspektive su, kao što svi vide, ogromne i velike. Sve nam je Bog dao, samo da još mi učinimo što je do nas. Meni se čini da je neko naglasio to priznanje kako sam ja dovodio mnoge značajne ljude. Ne znam da li iko zna, ali zajedno sa ocem Lazarom Igumanom Ostroškim, ja sam tada kao iguman Tvrdoški doveo jednog od najznačajnijih gostiju u Hercegovini, to je Sveti Vasilije Ostroški, i čini mi se da je od tog trenutka počeo preobražaj Hercegovine. I to uvijek treba da se podsjećamo, i da je to najveća snaga Hercegovine, upravo Sveti Sava i Sveti Vasilije, za mene lično. Ali ono što još na kraju moram da kažem, da sam ja milion puta molio predsjednika Republike u raznim svojstvima i kad je bio predsjednik vlade da pomogne u Hercegovini, i živa istina ovo sve što su ljudi rekli, ali ima mnogo onoga što nisu rekli, da je uvijek pokazivao nesebičnost i ljubav, ja bih rekao, jednu subjektivnu simpatiju prema Trebinju i ono što biva uvijek često u životu, ljudima se vrati, malo treba sačekati, malo treba i strpljenja, ali evo danas se vratilo da je on postao počasni građanin Trebinja i to ja mislim da je isto tako kao što i njemu čast, velika čast i Trebinju.
Primajući priznanje povelju grada Trebinje, direktor elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić istakla je da ova kompanija ulaže napore da razvija elektroenergetski sistem, uspješno posluje, te da uspjeva da za sve svoje potrošače obezbijedi dovoljne količine električne energije po najnižim cijenama u regionu, čime doprinosi sveukupnom razvoju privrednog života u Srpskoj.
Elektroprivreda Republike Srpske kroz svoje razvojne planove pokušava da u najvećoj mjeri zastupi znači opštinu Trebinje i cijelu ovu regiju, tako da nam je veliko zadovoljstvo kao kolektivu i upravi mješovitog holdinga Elektroprivrede Republike Srpske da su odbornici, predsjednik skupštine i načelnik prepoznali naša nastojanja da u sklopu naših razvojnih programa razvijamo opštinu Trebinje i ovu regiju. Ja ću naglasiti da smo u zadnje tri godine hidroelektrane na Trebišnjici, Elektrohercegovina i matično preduzeće investirali samo u opštinu Trebinje 14 miliona konvertibilnih maraka. Naravno, u funkciji obavljanja naše djelatnosti, ali svega onog što je vezano za našu djelatnost, a od koristi je za sve građane Hercegovine i Trebinja. Napomenut ću još također da je Elektroprivreda Republike Srpske, zahvaljujući svom uspješnom poslovanju iz dobiti na ime posticanja društvenih djelatnosti, prije svega sporta, kulture, kao i za socijalne potrebe, samo u zadnje dvije godine izdvojila 1.500.000 konvertibilnih maraka isključivo za opštinu Trebinje, a isto tako značajnu podršku dala i ostalim u cijeloj ovoj regiji. Isto tako želim da naglasim da je zahvaljujući dobroj proizvodnji i pogonskoj spremnosti naših postrojenja ostvarena maksimalno visoka proizvodnja u zadnje tri godine, tako da smo samo u ove godine, odnosno za 2010. godinu, u budžet opštine Trebinje uplatili 3.400.000 konvertibilnih maraka na ime korištenja prirodnih resursa. I dalje ćemo nastojati da kroz sve ove naše projekte koji predstoje maksimalno bude uključena opština Trebinje i da značajno doprinesemo razvoju i održivom razvoju opštine Trebinje i cijele ove regije.
Don't drink coffee, I take tea, my dear. My toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Thank you.
and combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's our hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Radio Republike Srpske.
U aktuelnostima Radio Republike Srpske Globus i globalni problemi, kriza eurozone, ekonomija, Međunarodni monetarni fond. Mračni oblaci prijete globalnoj ekonomiji, upozorila je izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde.
Ukoliko tijesno povezani svijete današnjice ne zbije redove, na pragu smo izgubljene decenije, neizvjesnosti, vrtložnog finansijskog košmara i sloma globalne tražnje, procijenila je Christine Lagarde poslije razgovora u Pekingu sa kineskim zvaničnicima. U borbi protiv takvog tmurnog scenarija ona je razvijenim državama i državama u naglom usponu podijelila različite uloge. Razvijene ekonomije imaju specijalnu odgovornost da povrate povjerenje i podstaknu privredni rast. Azija neka bude spremna za odbranu od lančanih posljedica financijske krize u Europi, dok bi Kina trebalo da podstakne domaću potrošnju. Čija je terapija mučnija? Analizira Beogradska politika. Grupacija BRICS, na čijoj teritoriji živi 40% čovječanstva, ima solidan ekonomski temelj, ali neizvjesnu političku volju da podstakne domaću potrošnju. Prema prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, članice BRICS-a bilježe privredni rast. Kina 9,5%, Indija i Brazil 3,8%, Rusija 4,3%, a Južnoafrička republika 3,6%. Ako je podsticaj domaćoj potrošnji jedna od ključnih akcija da se izbjegne odgovornost za izgubljenu deceniju, ove države imaju pred sobom iskustvo razvijenog svijeta na tom putu. Kako će međutim razvijeni svijet povratiti povjerenje o kojem govori Lagardova? Od izbijanja globalne financijske krize na američkom hipotekarnom tržištu 2007. prezaduženi, potrošački nastrojeni zapad dramatično izgubio ulogu predvodnika privrednog i financijskog razvoja. Prije 4 godine svjetski javni dug iznosio je 23.000 milijardi dolara, 2010. dostigao je 34.000 milijardi, dok će 2015. dostići 48 milijardi, navodi Eswar Prasad, profesor na Cornell univerzitetu i visoki saradnik Brookings instituta. Zbirni dug razvijenih ekonomija 2007. iznosio je 19.000 milijardi dolara, 2010. dostigao je 29.000 milijardi, dok će 2015. iznositi 42.000 milijardi dolara. U periodu 2007-2010. američki doprinos rastu svjetskog javnog duga iznosio je 35%, prenosi Financial Times. MMF danas procjenjuje da će kreditno oslabljenje Sjedinjene Američke Države iduće godine ostvariti privredni rast od samo 1,8% uz nezaposlenost od oko 9% i najveće socijalne razlike od Drugog svjetskog rata. Povjerenje stanovništva Zapada u političke institucije u dramatičnom je padu, dok je građanska neposlušnost u osjetnom porastu, navodi se u istraživanju Britanskog instituta Chatham. U Grčkoj pokret Ne plaćam, namete, ima sve više sljedbenika. U Sjedinjenim Američkim Državama rastući broj Amerikanaca naprosto ne plaća rate kredita za kuću. Istovremeno, Europska unija u 2012. očekuje privredni rast od samo 0,5% i rekordnu nezaposlenost od oko 10%, saopštila Europska komisija. Dužnička drama na obudu eurozone gurnula Europsku uniju u najveću krizu od osnivanja, a europski bankari još kriju razmjene posljedica svojih investicija na američkom hipotekarnom tržištu prije 2007. Poznato je da 16 vodećih europskih banaka drži oko 386 milijardi dolara sumnjivih hartija od vrijednosti sa međunarodnog tržišta preprodaje kredita i nekretnina. Suma je veća od potraživanja koje te banke imaju na tržištu državnih hartija vrijednosti Grčke, Irske, Italije, Portugalije i Španije, zajedno 339 milijardi dolara. Kako će i kada tih 16, prvenstveno njemačkih, francuskih i britanskih banaka, naplatiti i dio spornih potraživanja? Bitka za povratak globalnog povjerenja protiv izgubljene decenije na urušenom zapadu nije ni počela. Tamo će terapija biti mučnija. Rich old man, you know he called her a dead ringer.
Bilo kakva diskusija o demokratskim ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini treba da počne uklanjanjem visokog predstavnika, izjavio je britanski analitičar i profesor međunarodnih odnosa David Chandler. Ako postoji ikakva prijetnja ustavu BiH, onda je to sigurno činjenica da je BiH još pod izvršnom vlašću birokrate od karijere, koga nije izabrao niti odgovara narodu BiH, istakao je Chandler, profesor u Centru za studije demokratije na Univerzitetu Westminster u Londonu. On je ocijenio da je bila zaprepašćujuća i depresivna izjava visokog predstavnika koga je svijet nametnuo, data početkom mjeseca da su BiH i njene institucije još ranjive bez visokog predstavnika da ih brani. Ideja da problemi ustavnog okvira BiH podrazumijevaju da je potreban visoki predstavnik da brani ustav, nešto je sa čime se mali broj ljudi koji zna nešto o regionu može saglasiti, rekao je Chandler. Govoreći o specijalnom predstavniku Europske unije Peteru Sorensenu, profesor je rekao da Sorensenova izjava da se raduje da sa visokim zvaničnicima Unije sjedne za sto sa predstavnicima vlasti BiH u partnerstvu predstavlja ruganje toj riječi. On je dodao da svaki put kada Sorensen upotrijebi eufemizam partnerstvo, mediji i političari u BiH treba da ga ućutkaju i podsjeti ga da je BiH u stvari protektorat Europske unije. Komentarišući to što vlast u Bosni i Hercegovini nije formirana ni 13 mjeseci nakon izbora, on je rekao da je uvjeren da će raspodjela pozicija biti riješena na sličan način kako se to rješava širom svijeta. On je podsjetio da je belgijska vlada imala slične probleme, ali to nije izazvalo veliku krizu, niti je dovelo do intervencije Europske unije u njihove poslove. A formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini tema je današnje političke emisije Pressing, kojoj će ovoj temi od 21 čas 10 minuta na televiziji Republike Srpske govoriti Milorad Dodik, Mladen Bosić, Dragan Čović, Zlatko Lagumđija. Emisiju koju ćete moći da pratite i u programu Radija Republike Srpske uređuje i vodi koleginica Biljana Knežević. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, tonska realizacija Želimir Ćorković, izbor muzike Igor Divljak, speaker Draško Ratković. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.